Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bir daha hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən Xəbər Ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və internetdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Hava belə olacaq ki, Bakıda buludlu hava gözlənilir, 7-8 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində də yağıntı gözlənilir, 2-4 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Bunlar hava haqqında olan xəbərlərdir, indi isə keçək dünyada və ölkədə baş verən əsas xəbərlərə.
Bugün Nardaran kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar, daha bir kənd sakini saxlandığına görə.
Kırgızistan prezidenti deyir ki, Amerika'ya bundan sonra icazə verilməyəcək ki, Manas hərbi bazasından istifadə eləsin.
6 aparıcı dövlət rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün görüşürlər.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakının Nardaran kəndinin sakinləri etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Səbəb deputat Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fətvası ilə bağlı daha bir Nardaran sakininin tutulmasıdır. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının üzvü Məşədi Natiqin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sakinlərdən Hacı Hikmət Vəliyevi dünən evindən aparıblar. Keçən ay Nardaranda aksiya zamanı bəzi Nardaranlılar deputat Sabir Rüstəmxanlının ölümünə fətva verdiklərini deyiblər. Onları narazı salan millət vəkilinin İranın səhər televiziyası haqda söylədiyi mənfi fikirlər olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hikmət Vəliyevdən əvvəl Əli Hüseynov adlı bir Nardaran sakini də tutulub.
Qırğızistan prezidenti Qurbanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızistan bundan sonra Amerika icazə verməyəcək ki, Manas hərbi hava bazasından Əfqanistandakı əməliyyatlar üçün istifadə eləsin. Çünki Vaşinqton söz gedən bazadan istifadə etdiyinə görə daha yaxşı kompensasiya ödəmək iqtidarında deyil. Bakiyev Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşdən sonra belə deyib. Görüşdə Rusiya prezidenti Qırğızistana 2 milyard dollar kredit və yardım vəd edib. Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda hərbi əməliyyatları üçün müdafiə mərkəzi olan Manas hərbi hava bazasında 1200-ə yaxın Amerikalı hərbçi var. Medvedev deyib ki, Qırğızistan qərarına baxmayaraq hər iki ölkə Amerika ilə Əfqanistan məsələsində əməkdaşlığı davam etdirəcək. Birləşmiş Ştatlardan bildiriblər ki, Qırğız hökumətindən hələ ki bazanın bağlanması ilə bağlı bildiriş almayıblar. Pentaqon ümid eləyir ki, bu istiqamətdə danışıqlar davam etdiriləcək. Dövlət departamentindən onu da deyiblər ki, bazanın bağlanması qərarı Əfqanistanda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına səbəb olmayacaq.
6 aparıcı dövlət, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Çin, Almaniya, Britaniya və Fransadan olan rəsmilər bugün Almaniyada görüşürlər İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün. Birləşmiş Ştatlardan olan rəsmilər deyirlər ki, İranın orbitə peyk buraxması narahat edicidir. Çünki bəzi texnologiya ballistik raket hazırlanması prosesinin inkişafında istifadə oluna bilər. Britaniya, Fransa və Almaniyadan olan rəsmilər də İranın bu addımından narahat olduqlarını bildiriblər. İran dünən elan eləyib ki, özünün düzəltdiyi ilk peyki orbitə buraxıb. Ümid adlı bu peyk İranın düzəltdiyi raket vasitəsilə orbitə çıxarılıb.
BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Amerika prezidenti Barack Obama dünyanı nüvə silahından azad etməklə bağlı öhdəlik götürməsini alqışlayıb. Məhəmməd Əl-Baradəyə deyib ki, bu məqsədə çatmaq üçün Rusiya və Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə danışıqları bərpa etməlidirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya və Belarus ümumi yerli hava müdafiə sistemi yaratmaqla bağlı razılığa gəliblər. İki ölkə arasında saziş dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Kremldə görüşündən sonra imzalanıb. Razılaşmanın detalları barədə məlumat verilmir. Medvedev sadəcə onu deyib ki, saziş həm Rusiya, həm də Belarusun müdafiə bacarığını nəzərə çarpan dərəcədə artıracaq.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə gündür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərindən 83 xərçəng xəstəsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə isə 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolları da var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq və aktiv həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır. Bugün Azadlıq Radiosunda saat 12-də efirə çıxacaq Can Bakı proqramında da xərçənglə necə mübarizə aparmaqdan danışılacaq.
Biz isə sizə bu saat olan ən son xəbərləri çatdırdıq. Birazdan Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saatlarımız 9'a 5 dəqiqə işləmişi göstərir. Xəbərətlər davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə dinləmək imkanınız var. Dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız isə belədir.
3W Azadlıq Radiosu.az da ünvanımız. Bu sərbizə xirədək qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, neçə illərdir davam edən siyasi məhbus qalmaqalı hələ də bitməyib.
Azərbaycan paytaxtının qapısı Bakı Hava Limanı turistlərin üzünə necə açılır? Bu haqda reportajda işləyəcəksiniz.
Sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Bugünkü sualımız sizə belədir. Cavablarınızı 0544-1017 nömrəsinə ya da efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də verilişimizdə tanış olacaqsınız. Dalğansa dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər öz işini davam edir.
Demokratiya İnsan Haqları Qanununun Aliliyi. Bu üç məfhum Avropa Şurasının əsas yarlığı sayılır. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olandan sonra bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən ən əsası bunlara əməl etmək idi.
Avropa Şurası deyir ki, ona üzv olan ölkədə bir nəfər də olsun siyasi məhbus olmamalıdır. Azərbaycanda isə bu nəfərlər bir-iki deyil, çoxdur. Baxmayaraq ki, hakimiyyət nümayəndələri ölkədə siyasi məhbusların olmadığını deyir, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının hesabatlarında isə onların adlarına tez-tez rast gəlinir.
Bu məsələ illərdir müzakirə olunur. Həmin məhbuslardan azadlığa çıxanlar da olub, həbsxanada azadlığa çıxacaqları günü gözləyənlər də az deyil. Elə məsələ uzandığına görədir ki, bir müddətdir siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması fikri də tez-tez səslənir. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının havası Azərbaycanda vurdu. Strasburqdan gələn xəbər, Aşpanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycana siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin etmək istəməsi ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Hakim partiya təmsilçiləri, iqtidarın mövqeyini müdafiə edən deputatlar bunun əleyhinə çıxıb. Bəzi qeyd təmsilçiləri isə Aşpanın bu addım atmasını zəruri sahiblər. Məsələn, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikrincə, belə bir qərar olarsa, bunu Azərbaycana qarşı sanksiya kimi qiymətləndirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, qərarı zəruri eləyən səbəb Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbusları, xüsusilə jurnalistləri həbsdə saxlaması, xarici radiostansiyaların yayımını dayandırması və 18 martda keçiriləcək referendumla bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə məsləhətləşməməsidir. Digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə şans verib ki, siyasi məhbusları və jurnalistləri azadlığa buraxsın.
Hər halda hələlik bunun səslənməsi və yerinə yetirilməməsi aprel ayına qədər Azərbaycana imkan verir ki, siyasi məhbuslar problemini həll etsin. İlk növbədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması nəhayət ki, reallaşsın. Və əgər aprel ayına qədər heç bir pozitiv adım atılmasa, aprel sessiyasında həmin məruzəçinin təyin edilməsi artıq həyata keçiriləcək. Mən elə gəlir ki, aprel ayına qədər bir çox məsələlər həll olunmalıdır. İlk növbədə jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. İkincisi də radiostansiyaların məsələsi nəhayət ki, müsbət həll edilməlidir ki, onların üçü də Azərbaycanda fəaliyyətini davam etsinlər.
Milli Məclisin Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov isə Monitoring Komitəsinin bu niyyətinə qarşı çıxıb. O deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və siyasi məhbusların mövcudluğunla bağlı məruzəçinin təyin olunması cəhdləri üzə çıxır. Ona görə Azərbaycan nümayəndə heyəti bu məsələlərlə bağlı cənab sədir, öz mövqeyini və sizin mövqeyinizi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mövqeyini Avropa Şurasına çatdıraraq bildirmişdir ki, belə bir proses, belə bir hadisə Azərbaycanla bağlı olsa, Azərbaycan öz münasibətini bu təşkilatla dəyişdirməlidir və dəyişdirəcək.
Digər deputat, yenə Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını və siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçiyə ehtiyac görmədiyini deyir.
Mən hesab etmirəm ki, biz addımlarımızı ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar bizi tərifləsin deyən addım. İlk növbədə bu dövlətçiliyimizə lazımdır. Güclü demokratik dövlət. Bu vətəndaşlarımızın rahat yaşaması üçün lazımdır insan hüquqlarının qorunması. O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Birincisi o baxımdan ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin olunarsa, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə hansı kontekstdə baxacaq? Səidə Qocamanlının fikrincə, Azərbaycan uzaqbaşı Avropa Şurasından çıxa bilər. Amma ölkəni Aşbada təmsil edən digər deputat Rəfail Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Səməd Seydovun fikirlərini bu qurumdan çıxmaq anlamında yozmaq olmaz. O deyir ki, sadəcə bütün kürsülərdən danışmaq imkanlarından istifadə edəcəklər. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, ölkədə insan haqları sahəsində problem yoxdur. Deməklə, problemi çözmək olmaz. Onların fikrincə, görünən dağa nə bələdçə, yəni 3 jurnalist hələ də həbsdədir. Bir neçə şəxs beynəlxalq qurumlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Ölkədə alternativ informasiya funksiyasını daşıyan xarici radio kanalların milli tezliklərdə yayımı dayandırılır. Üstəlik, prezidenti ömürlük seçmək üçün referendum hazırlığı görülür. İnsan hüquq müdafiəçilərinin fikrincə buna Avropa Şurası dözsün, nə qədər dözsün.
Səadət Akif qızının reportajıydı bu. Hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda 30-dan artıq siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Hökumət isə həbsxanalarda bir nəfər də olsun siyasi məhbus saxlamadığını deyir. Elə biz də sizə bu sualla müraciət edirik ki, sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Cavablarınızı 057441-7 nömrəsinə ya da efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına yaza bilərsiniz. Növbəti mövzuya keçməzdən öncə mən ötən efirdə, saat 8 efirində bizə gəlmiş bir ismarcı oxuyum. İmzasız bir dinləyici yazır ki, bəli, var, söhbət siyasi məhbuslardan gedir. Yazır ki, bunlar Qənimət Sakit Zahidovlar, Eynula Fətullayev, Ruslan Bəşirli, Fərhad Əliyev və başqalardır. Biz də bugün ayağa qalxıb haqqımızı, hüququmuzu istəsək, ən azı qolumuzu, qabırğamızı qıracaqlar, özümüzü də tutacaqlar. Və Avropa Şurası bu məsələyə soyuq yanaşır, yazır dinləyici. Sizin də bu sualı cavabınız varsa və hesab edirsinizsə ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var və yaxud yoxdur, bizə cavab yazın 057441-7 nömrəsinə ya da efirət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə aza.
Xəbərlətər davam edir. Birazdan sizə təqdim elədiyimiz bir saat əvvəlki söhbət biz də elə vətəndaşların hüquqları ilə bağlıdır. Daha doğrusu mənzil məcəlləsinə olan dəyişikliklərlə bağlı. Belə deyim var ki, inan var ki, başının üstündə damın, mənzilin, evin varsa özünü daha rahat hiss edirsən. Ancaq son illər adamların bu rahatlığı tez-tez bozulur. Tez-tez xəbərlər eşidirik ki, hansısa bina sökülür, kimsə öz ata-baba yurdundan zorla köçürülür və s. Bayaq dediyimiz kimi də bir saat əvvəl Fazil Qəzənfəroğlu, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu ilə söhbət eləmişik. Birazdan onu sizə təqdim eləyəcək. Demək, mənzil məcəlləsinə, layihəyə 100-ə qədər əlavə və dəyişikliklər olub. Bunlar hansılardır? Fazil Qəzənfəroğlu bu haqda danışacaq. Fazil bəy, mənzil məcəlləsinin layihəsi hansı yeni detallarla, yeni xüsusiyyətləri ilə əvvəlkindən fərqlənir?
Mənzil məcəlləsində bütövlükdə bu bir sıra sahədə ortaya çıxan ictimai münasibətlərin yenidən tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Bu xüsusilə də dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, yəni demək, hüdudlarının daha dəqiq ayrılması və özəl mülkiyyətin burada demək, hansı sahələrə etməsi əşr olunur. Amma bütövlükdə bu məcəllədə bir sıra yeniliklər var. İpoteka ilə bağlı demək yenilik var. Sonra mənzil hüququnun toxunulmazlığı istiqamətində Konstitusiyanın 29-cu maddəsində nəzərdə tutulan müddəaların, xüsusilə də mülkiyyətlə bağlı müddəaların mənzilə aid hissəsinin daha geniş açıqlaması var. Və bu sənəddə həm də yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə, qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsi qaydalarında bir sıra ciddi dəqiqləşdirmələr var.
Fazil müəllim, mən bundan soruşmaq istəyirdim ki, bu yaşayış sahələrinin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə icazə verilməməsi hansı problemlər yarada bilər vətəndaş üçün?
Yox, burada əslində icazə verilməmədən söhbət getmir. Burada daha çox onun qaydaları dəqiqləşdirilir. Əslində verilir bəzi çox mənzilli yaşayış sahələrinin ilk mərtəbələrinin bu istifadəyə verilməsi məsələsi burada dəqiqləşdirilir, göstərilir. Müvafiq orqanın qərarı əsasında bu həyata keçirilir. Burada bir sıra narahatçılıqlar ondan ibarətdir ki, bu sahədə daha çox icra orqanının qərarı əsas götürülür indiyə qədər. Və bu da yanlış bir nəticədir. Məsələn, 9 mərtəbəli binanın tutaq ki, 5-ci mərtəbəsini hansısa istehsal xarakterli bir fərdi əmək fəaliyyəti üçün verilirsə, bu artıq əhalinin razılığı qismində götürülməlidir həmin binada yaşayan insanlar. Çünki yaşayış sahəsi insanların normal yaşayışını təmin etmə funksiyasını yerinə yetirməlidir. Əgər kimlərsə orada səs-küylü hansısa bir deyək ki, fəaliyyətlə məşğuldularsa, insanların yaşamaq hüququna müdaxilə edirlərsə, bu artıq ciddi problemlər yaradır. Ona görə də bunun qayda qanunu səviyyəsinə gətirilməsi vacibdir ki, bu çox mənzilli binaların demək hansı şərtlərlə qeyri yaşayış sahəsinə verilməsi bir daha öz başınalığa yol açmasın. Bundan söhbət gedir, amma burada qadağa yoxdur. Yəni bunu icra orqanı demək bunu edə bilər və indiyə qədər edilən qaydada da bu davam etdiriləcək.
Fazil bəy, ipotekanın da adını çəkdiniz. İpoteka ilə bağlı yenilik, dəyişiklik nədir?
İpoteka budur ki, demək gənclərə verilən ipoteka məsələsi nəzərdə tutulur, amma burada biz hesab edirik ki, təkcə bu gənclərə aid edilməməlidir. Bu qanunda bu boşluq var. Məsələn, hərbiçilərə də bu şamil edilməlidir. O insanlar ki, tutaq ki, döyüş bölgəsində yaxud da qeyri-standart bir xidmət fəaliyyətində olduqlarına görə onların yaşayış sahəsi əldə etməsi üçün dövlət tərəfindən ipoteka verilməsi vacibdir. Və bunun qanunda göstərilməsi hər halda müsbət bir haldır ki, insanların yaşamaq hüququnu təmin edə biləcək dövlətindən stimullaşdırıcı addımlar atıla bilər bu qanun əcəlliyə görə.
Aha. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərdə vətəndaşların maraqlarını təmin eləməyən, o zidd olan hansısa məqamları vurğulaya bilərsinizmi?
Bilirsiniz, vətəndaşın marağından daha çox bu məcəllə gecişmiş bir sənəddir. Ona görə gecişmiş sənəddir ki, bunu biz Milli Məclisdə daim ediyan iclasında da söylədik. Şəhər salma haqqında qanun layihəsi təqdim olunubdur Milli Məclisə. Artıq şəhər salınıb qurtarıbdır. Şəhərdə boş yer yox. Tikinti fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim olunub. Artıq ölkədə hamı, harda, kim, necə istədi, hansı yolun üstündə istədi, tikib bununla da qurtarıbdır. Ondan sonra qanun demək ortaya çıxır. Eləcə də mənzil məsələsi, tutaq ki, bu mənzildə nəyisə, bu məcəllədə nəyisə qadağan eləsən, İnsanlar artıq bir fəaliyyət növünü seçiblər və yaşayış sahəsindən buna görə istifadə edirlər. Yaxud binaların həyatında, böyük əksəriyyətində çörək sexləri, istehsal obyektləri, mağazalar, əhalinin ekoloji cəhətdən, sağlamlıq nöqteyi nəzərdən, əhalinin normal yaşamasına mane olan bir sıra obyektlər, müəssisələr var. Amma çox təəssüf ki, İndi bu qanunda əgər hər hansı bir qadağa qoymağa başlasan, yenə də bunun zərəri vətəndaşa dəyəcək. Çünki əvvəlcədən vətəndaşa bu imkanı yaradırsan, müxtəlif stimullaşdırıcı yaxud da qeyri-qanuni ödənişlərlə insanlar özləri üçün bu problemi həll edirlər müvafiq icra orqanı ilə və özləri üçün fərdi əmək fəaliyyəti üçün yer açırlar. Amma sonra gəlirsən ki, məcəllə qəbul olunur və insanları çətin vəziyyətə buraxır.
Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu mənzil məcəlləsində olunan dəyişikliklərlə bağlı danışdı. Bizim verilişin gününün sualı isə budur. Siz necə hesab edirsiniz, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı?
Artıq yeni ismarış gəlib bizə. Gülnaz yazır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olub, var və olacaq nə qədər ki, hakimiyyətdə Əliyevlərdir. Sizin də bu suala cavabınız varsa, sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus varsa, cavablarınızı 057441-7 nömrəsinə yazın və yaxud da bizə e-mail ünvanına yazın. efir@azadlikradiosu.az-dır e-mail ünvanımız. Biz isə xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq, sonra isə keçid alaq başqa bir mövzuya. Bugün Artaran kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırırlar. Daha bir kənd sakini saxlandığına görə.
Qırğızistan prezidenti deyir ki, Amerika bundan sonra icazə verilməyəcək ki, Manas hərbi bazasından istifadə olunsun.
6 aparıcı dövlət rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün görüşürlər.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bizə yeni qoşulanlara bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və Azadlıq Radiosu nəfrində xəbər ətər öz işini davam edir.
Bugünlərdə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev dedi ki, iqtisadi böhranla bağlı gələn ilə Azərbaycana gələn turistlərin sayının azalacağını gözləyirlər. Ancaq Azərbaycanda olmuş əcnəbilərdən böhrandan savayı başqa səbəblər də eşitmək olur.
Bir aeroport həmin ölkəyə gələnlər üçün ilk qapı sayılır. Səni qapıda necə qarşılayırlarsa, bu ölkə buranın adamları haqqında da ilk təəssüratın formalaşır. Azərbaycanın qapısından, Bakı aeroportundan keçən əcnəbilər necə qarşılanırlar? Gülər üzlə, qayda qanunlara əməl edilməklə, yoxsa həmkarımız Arifə Kazımovanın reportajı elə bu mövzudadır.
Azərbaycan CNN, Euronews telekanallarında şərq və qərb sivilizasiyalarının qovuşduğu yer kimi reklam olunur. Məqsəd ölkəyə daha çox turist gətirməkdir. Ancaq Bakı Beynəlxalq Hava Limanına ilk dəfə ayaq basan əcnəblərin heç də hamısı buranı yaxşı xatırlamır. Hazırda Havay Adalarında araşdırma aparan jurnalist Don Ray deyir ki, Bakı aeroportunda iki dəfə olub. Viza almaq üçün uzun növbələr görüb. Hər dəfə viza qaydaları dəyişdiyimdən əcnəblər əməlli başlı çaşıblar.
The first time I went there, they were offering to send somebody somewhere else for photographs out of sight.
Mən birinci dəfə gələndə şəkil çəkmək üçün adamları harasa göndərirdilər. İkinci dəfə ilə həmin yerdə şəklini çəkirdilər. Ancaq bunun üçün həddən artıq çox pul alırdılar. Mən başa düşdüm ki, işçilər istədiklərini edirlər. Bu vəziyyətə hazır olmayanlardan çoxlu pul alırlar.
Don danışır ki, o vaxt bir yaşlı qadının pulu olmadığına görə növbədə o qədər dayanıb ki, növbədəkilər onun üçün də pul yığıb vizasını alıblar. Donun bəxti gətirib. Onu Bakıya göndərənlər lazımı sənədlərdən xəbərdar eləyiblər. Ancaq ikinci dəfə gələndə vizanın qiyməti qalxıb. Yaxşı ki, jurnalistin üstündə artıq pul olub. Don deyir ki, elə bir şüşənin arxasında oturanlar istənilən vaxt qaydaları dəyişir və sən heç nə eləyə bilmirsən.
Aeroportda səndən birbaşa rüşvət istəyən olmasa da pullu xidmətlər təklif edən işçilər var idi. Məsələn, 2-3 dollarlıq xidmət üçün 20 dollar istəyirdilər.
Azal Dövlət Konsernindən Məhərrəm Səfərli hava limanında xidmətin səviyyəsi barədə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, Azala xarici ölkələrdən təşəkkür məktubları göndərənlər də var.
Məsələn, bir nəfər o günləri o qabaq hardasa kiməsə şəxsi münaqişə zəminində olduğu adam gəlib aeroporta uçmaq istəyib. Bu, onu uçuşdan saxlayıb, bizim aeroport üçüsü. Biz onu, o adam bizə müraciət eləyəndən sonra biz onu uvolit elədi işdən, o işinə görə.
Heç də bütün ölkələrin vətəndaşları hava limanında viza almaq hüququna malik deyil. Bəziləri Azərbaycana gəlmək üçün öz ölkələrindəki səfirliklərdən viza almalıdırlar. Bu hüququ olanlar üçün isə vizaların rüsumları qarşılıqlıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim.
Əgər hansı bir dövlət Azərbaycana qarşı hansı rüsumu tətbiq edirsə, rüsumu da biz tətbiq edirik. Əgər kimsə məsələn 100 dollar tətbiq edirsə, biz də 100 dollar tətbiq edirik. Yəni kim bizə 1 dollar tətbiq edirsə, biz də 1 dollar tətbiq edirik.
Son 6 ayda Azərbaycana gələn turistlərin sayı azalıb ya yox, bunu dəqiq bilən yoxdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən dedilər ki, hələ yeni statistika yoxdur. Onlarda ötən ilin ilk 6 ayına olan rəqəmlərdir. Həmin rəqəmlərə görə Azərbaycana 700 mindən çox əcnəbi gəlib. Nazir Əbülfəz Qarayev isə APA informasiya agentliyinə deyib ki, bu il Azərbaycana turist axınının azalacağı gözlənilir. Bu da qlobal iqtisadi böhranla bağlıdır. Amerikalı jurnalist Don Ray Bakı hava limanını vanlı otağına bənzədir.
I don't believe that a casual tourist, if there's such a thing coming to Azerbaycan,
Bakı elə bir yerdir ki, xüsusi səbəb olmadan ora getmək istəyən çətin tapıla. Çoxu iş dalınca gedir. İnanmıram ki, bura gələn təsadüfi turist ikinci dəfə gəlmək istəsin. Bakı aeroportunda olmaq turist üçün soyuq duş effekti yaradır.
Bu, bir Amerikalı jurnalistin təəssüratları idi. Mənim xarici ilk səfərim Praqaya olmuşdu. Frankfurtdan uçmalıydım. Təcrübəsizliyimdən Frankfurt-Praqa reysinə gecikmişdim. Yaxınlaşdığım ilk uniformalı Alman mənə ingiliscə ikicə cümlə dedi.
Narahat olmayın, bura Frankfurtdur.
Yarım saatdan sonra növbəti təyyarə ilə Praqaya uçurdum.
Arifə Kazımovanın söhbəti idi bu. Azadlıq radiosunda səslənən reportajların mətni ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı www.azadlıqradiosu.az-dır. Saytımız haqqında az sonra, indi isə baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nələrdən yazırlar. Mətbuat icmalı. Azadlıq qəzeti yazır ki, hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur.
Xaçmazın Nərəcan kəndində siyasət qoçları var, Yeni Müsavat bunu yazıb.
Bankları müflis vəziyyətə kim salıb, Yeni Müsavat bu suala cavab axtarıb.
Tələbələr yataqxanalara qayıda biləcəklərmi, bu mövzuya 525-ci qəzet toxunur.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xaçmazın Nərəcan kəndində siyasət qoçları var, bələdiyyə sədri. Bir Müsavat Partiyasının üzünü hədəliyib. Bir sıra rayonlarda müxalifətçilərə qarşı təzyiqlər hələ də davam edir, yazır qəzet. Yerli müxalifətçilərə amansız davranılması və seçilən rayonlardan biri Xaçmazdır. Dünən Xaçmaz rayonunun Nərəcan kənd bələdiyyəsinin sədri müxalifətin təşəbbüs qrupuna imza verən bir qrup kənd sakininin iş otağını çağırıb, onları hədəliyib. Bu barədə Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Deyirlər ki, məlumatda Şəmsəddin Xəlilov kənd sakini müsavat fəalı Heybət Əmrahı yanına çağırıb imza toplamasının heyfini çıxacağım deyib. Bələdiyyə sədri müsavatçını cibinə narkotik maddə ataraq tutacağı ilə də hədəliyib. Bu yazını Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur. Qəzet yazır ki, maliyyə böhranı Azərbaycana öz təsirlərini vurmaqda davam etsə də, rəsmilər buna etiraf etmək istəmir. Ancaq istənilən halda böhrandan əsas çıxış yollarından biri xərclərin azaldılması, israfçılığın və korrupsiyanın aradan qaldırılmasıdır. Bəs Azərbaycan hökuməti bu şərtlərə əməl edirmi? Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov hökumətin şərtlərə əməl etmədiyini və bunu da ağır fəsadlar yarada biləcəyini qeyd edib. İqtisadçı ekspert deyib ki, əslində görünən və qəbul edilən reallıq ondan ibarətdir ki, hələlik hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur. Böhranın təsirlərini azaltmaq üçün maliyyə sektorunu beynəlxalq sistemdən ayırmağa çalışır. Hökumətin müxtəlif sektorlarda müşahidə edilən durğunluqla bağlı real addımlar atmaması ona gətirib çıxarıb ki, bu gün neftin qiymətinin düşməsi nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında problem var. Bugün böhranın təsirlərini aradan qaldırmaq üçün hökumət xərclərinin azalması eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində addımlarını gücləndirmir. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyib ki, böhran nəticəsində dövlət büdcəsində yaranan boşluğu doldurmaq üçün bir sıra hallarda hətta lazımsız xərcləmələrin azaldılması əvəzinə qeyri neft sektoru yaxud kiçik sahibkarlıq hesabına həmin boşluğu doldurmağa çalışırlar. Daha ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Rəsmi qəzet Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Reuters agentliyinə müsahibəsini dərc eləyib. Burada sual verilir prezidentə ki, neftin qiymətləri ilə bağlı proqnozlarınız necədir və Avropa bazarlarında əsas hasilatçı ölkələrdən biri Azərbaycandır. Xüsusilə Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Çin neftin qiymətinin hansı səviyyədə olacağı ilə maraqlanır. Neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlar necədir? İlham Əliyev deyib ki, təhsil, səhiyyə və infrastruktur sahələri xərclərimizin əsas istiqamətlərini təşkil edir. Hətta bugün mövcud olan qiymətlə 1 barel $45 qiyməti ilə neft satılsa da Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurla inkişaf edir. Başqa bir sual isə boru kəmərləri ilə bağlıdır. Sual verir jurnalist ki, sizə boru kəmərləri və enerji təhlükəsizliyi haqqında sualında demək istəyirəm ki, son vaxtlar üzə çıxmış məsələlərdən biri də Türkiyə ilə tranzit qaz kəməri və qazın tranzit haqqında razılaşma ilə bağlıdır. Bu Azərbaycan üçün önəmli məsələdir. Bu sahədə hansı irəliləyiş var? Prezident isə deyir ki, danışıqlar prosesindəyik və ümidvaram ki, həmin danışıqları mümkün qədər tez başa çatdıracaq. Həmin saziş Azərbaycan qazının Avropa İttifaqı bazarına çıxışını daha da genişləndirəcək. Buna görə də bu cür razılaşma hamımız hasilatçılar, istehlakçılar və tranzit ölkələr üçün faydalı olacaq. Beləliklə, ümid edirik ki, razılaşma yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq. Azərbaycan prezidenti bu ümiddədir.
Bankları müflis vəziyyətə kim salıb? Bu suala cavab axtaran Yeni Müsavat yazır ki, Azərbaycanın bank sektoru ciddi böhran keçirir. Qəzetə daxil olan məlumatlara görə bankların çətin vəziyyətə düşmələrinin əsl səbəbi sahibkarların yüksək çinli məmurlar tərəfindən sıxışdırılması, ölkədə biznes mühitinin ağırlaşmasıdır. Belə ki, bank kredit təşkilatlarının mənfəəti daha çox faiz gəlirləri hesabına formalaşırdı. Bankların məlumatlarına nəzər yetirdikdə məlum olur ki, onların faiz gəlirləri faiz xərclərindən çoxdur. Eyni zamanda qeyri faiz gəlirləri qeyri faiz xərclərindən azdır. Bunu Yeni Müsavat yazır.
Dövlət Bakıdakı yataqxanaları tezliklə vətəndaşların istifadəsinə qaytarılmalıdır. Xüsusilə bundan ən çox əziyyət çəkən tələbələrdir. Bu haqda millət vəkilləri danışıblar. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyib ki, ölkədə yataqxana infrastrukturunun inkişafına çox böyük ehtiyac var. Deyib ki, hazırda uşaq evlərində böyüyənlər 18 yaşına çatandan sonra faktiki olaraq havada qalırlar. Onların yaşamaq üçün yeri olmur. Əgər dövlətin müvafiq yataqxanaları olsa, həmin uşaqlar 18 yaşına çatandan sonra da orada yaşaya bilərlər. Bu yazıyla daha ətraflı 525-ci qəzetin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Bizim Yol qəzetinin açıqlamasında xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyib ki, Azərbaycanda Amerikanın hərbi bazaları yerləşdirilməlidir. Qəzet yazır ki, Milli Məclisin son iclasında Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah verməsi ilə bağlı narahatçılıq ifadə olunub. Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruc Milli Təhlükəsizlik haqqında qanunun dəyişdirilməsini təklif edərək Azərbaycanda xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi çağırışını eləyib. Bizim yol açıqlamasında xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə parlamentə səslənən təklifə münasibətini açıqlayıb. Belə bir təkliflə hələ bir neçə il əvvəl çıxış etdiyini deyən Vəfa Quluzadə bildirib ki, 1999-cu ildə Azərbaycanın Amerika hərbi bazalarını öz ölkəsində yerləşdirməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Stat, o zaman mənim əleyhimə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi və İran tərəfindən bəyanatlar səsləndirildi. Mən bilirdim ki, əvvəl-axır bu baş verəcək. Amerikanın strateji bir yerdə əskəri qüvvə saxlaması həm bu ölkəyə, həm də bizə lazımdır, deyə Vəfa Quluzadə onu da əlavə eləyib ki, yaxşı olardı ki, rəsmi Bakı bu məsələdə ciddi olsun. Daha ətraflı Bizim Yol qəzetindən oxuya bilərsiniz və bu sizə bugünkü qəzetlərdən çatdıracağımız son məlumat idi. Birazdan isə xəbərətər davam eləyəcək.
Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa batanın xilası elə öz boynundadır? Canbakı fevralın 4-də, xərçənglə mübarizə günündə, xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru onkoloq Adil Qeybulla və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhilə Teymur olacaq. Hər gün Canbakı deyil.
Canbakı bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Xəbərətər isə davam eləyir.
Son dəqiqələrdən istifadə edərək sizə saytımız haqqında məlumat verəcəyik. Saytımızın ünvanı www.azadlıqradiosu.az-dır. Saytımıza daxil olsanız, forumlarda və sorğularda iştirak eləyə, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Saytımızda bir səsli fotosessiya da var. İran İnqilabı fotojurnalistin gözü ilə belə adlanır bu fotosessiya.
Sorğunun sualı isə yenə əvvəlki kimi qalır. Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Artıq 283 nəfər sorğunun səs verməsində iştirak eləyib. Əvvəlki günlərə baxanda faizlərdə dəyişikliklər də var. 49% deyir ki, bu Rusiya modelinə daha yaxındır. 32% Azərbaycandakı siyasi sistemi Misirə, 8% İrana, 2% isə Fransaya oxşadır.
Onu da deyək ki, bu elmi sorğu deyil, iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Və saytımızdan daha bir məlumat sizə çatdıraq. Son günlər mətbuatın da diqqətini ən çox çəkən mövzulardan biri Nargin adasında yeni layihə ilə bağlı səsləndirilən fikirlərdir və bizim müxbirimiz Ülvi Əsadzadə də bu layihə ilə bağlı yeni məlumatlar əldə eləyib. Yazır ki, layihənin sahibi yerli AeroCity Holding şirkətidir və şirkətin icraçı direktoru Oğuz Okan Azadlıq Radiosuna deyib ki, layihənin dəyəri 6 milyard dollardır. Okan deyir ki, bu özəl layihədir və büdcə vəsaitinə tikilməyəcək, ayrı-ayrı investorlara təklif ediləcək. Oğuz Okan deyib ki, tikinti işlərinin nə vaxt başlanacağı hələ ki məlum deyil. 7 zirvə adlı Nargin adasındakı bu yeni layihə barədə ətraflı bizim saytımıza gəlməklə məlumat əldə edə bilərsiniz. Ünvanımızı bir daha xatırladıram. www.azadlıqradiosu.az-dır. Və artıq son dəqiqəsidir Xəbərətərin. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Nardaran kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırırlar. Daha bir kənd sakini saxlandığına görə.
Qırğızıstan prezidenti deyir ki, Amerika'ya bundan sonra icazə verilməyəcək ki, Manas hərbi bazasından istifadə eləsin.
6 aparıcı dövlət rəsmiləri İranın nüvə proqramı müzakirə etmək üçün görüşürlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər
və hava haqqında.
Xəbər Ətərin sonu, havanı təkrarlayaq. Bakıda yağmurlu hava gözlənilir, 7-8 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində də yağıntı gözlənilir, 2-4 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər. Bu səhər Xəbər Ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakib qızından.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən Xəbər Ətəri.